Reykjavík, mjólkustöðinni, 27. janúar 1972, Anna Eiríksdóttir, húsfreyja, segir frá.
Já, það var einu sinni kóngur og drottning í ríki sínu. Þegar þessi saga gerðist, þá, já, þau áttu tvö börn, Sigurð og Ingibjörgu. Þegar þessi saga gerðist, voru þau komin mjög á legg og voru hinn efnilegust. Svo líða tímar fram og eitt sinn tekur drottning sótt mikla og finnur hún minni deyja. Hún kallar þá börn sín fyrir sig og segir að það sé nú fátt sem hún geti gert fyrir þau. En sig langi að gefa þeim tvo gripi sem séu hnífur einn sem hafi þá náttúru, hann býti bæði á trí og járn og aðra hluti sem, sem hann sé aðborinn en hitt sé belti sem hafi þá náttúru að hver sem hafi það finna aldrei til sultar. Síðan deyr drottning og harmanna allir mjög, einkum þó börnin og konungur. Og svo mjög harmar konungur drottningu sínu, hann liggur tíðum á haug hennar og neytir hvort í svefsinni og matar og hugsar ekkert ríki sitt eða börn. Svo það einu sinni, er hann við leiði drottningar, að til hans kemur glæsileg og fögur kona og spyr hann hvað að honum gangi. Hann rekur henni allar raunir sínar og hún hlustar grant eftir en segir svo: það er þá líkt á komið með okkur því að ég var í hérna því að ég var drottning í fjarlægu ríki, óvinir réðust inn í ríkið, drápu konunginn og þegna hans, en ég gat með naumindum borgið mér á flótta og hingað ég komin eftir mikla rakninga. Já, á ég að það var að segja
bara að byrja á því.
Já, einu sinni var konungur og drottningir í kísínu. Þau áttu sér tvö börn, héttu Sigurður og Ingibjörg. Þegar saga þessi gerðist voru Sigurður og Ingibjörg komin nokkuð á legg. Svo það einu sinni að drottning tekur sótt eina mikla og finnur á hún muni deyja. Kallar hún þá börn sín fyrir sig og segir: já, það er nú ekki mikið sem ég get gert fyrir ykkur, en hér er hnífur einn góður gripur sem hefur þá náttúru og hann býtur bæði á tré og járn og grjót og allt annað sem hann er borinn að, og svo er hér belti sem hefur þá náttúru að hver sem hefur það utan um sig finnur aldrei til sultar. Svo síðan eldnar drottningu sóttin og hún andast. Tekur drottning hérna konungur sér það mjög nærri og öll hirðin en hann svo mítið að hann neytir einskis og liggur tíðum á haug drottningar og gætir ekki neins. Svo það einhver dag að til hans kemur kona einn fögur og tíguleg og spyr hvað angri hann. Hann segir henni allt sem var og rekur henni þar raunir sínar, en hún hlustar grant eftir og segir: það er líkt á komið með okkur, því ég misti mannin minn, hann var konungur í fjarlægu ríki, óvinir réðust inn í ríki, drápu hann og menn hans, en ég gat borgið mér á flótta og hingað ég komin eftir miklar þrengingar. Svo var það að konungi leist konan fögur og ráðgjafarnir hvöttu hann til þess að giftast henni vegna þess að þetta var fullt jafnræðum milli þeirra og þau að hann hefur bónus sitt en hún tekur því fálega en lætur að lokum til leiðast og þá slegið upp brúðkaupi og stóð það dögum saman svo líða tímar fram og þá fara menn að taka eftir því að drottning virðist öllu spilla en konungur gætir einskis sökum og ofur ástar á henni svo það eitt sinn að drottning hefur máls á því hvort að menn eitthvað vera rétt að fara heim til að skatta löndum sínum og konungur tekur því vel býr skip og leggur á stað og drottning fylgir honum til strandar og kveður hann með mítill í blíðu og byður hann heilan aftur að koma síðan sigla þeir í haf en drottning snýr heim til stemmu þeirra Sigurður á Ingibjargar sem höfðu mjög lítil afskipti af fóstru sinni, stjúpu sinni en hún ber þar að dyrum og segir við þau hvort að vilja ekki ganga út því nú sé döflegt þar sem faðir þeirra sé nú farin að heiman hvort að vilja ekki ganga með sér hér út í skó þau játa því og leggja þá á stað ganga lengi eins og þau koma niður til strandar þar sjá þau hvar stór steinkista í flæðarmálin þau ganga þangað drottning gengur að kistunni og opnar hana og spyr þau hvort Sigurð og Ingibjörg hvort þau hefur ekki gaman að sjá ofan í hana þau játa því og forfann í kistuna sjá þau þar tvo ringa og segir drottning að þá megi þau eiga ef að þau náu þeim tegja þau sig nú eftir ringunum eins og þau geta en allt í einu bregst drottninga aftan að þeim og steypir þeim báðum ofan í stjallir kistun í lás og segir mæljum og leggja á að þið nemir ekki staðar fyrir en í Blálandseyjum hjá Surtlu systur minni síðan ítur hún kistun á flot og snýr síðan heim en kistan veltist dögum saman og þau vita ekkert hvað tímanum líður en geta stifst á með beltinu góða því að það höfðu þau með sér og eins nýfin svo var það einu sinni að kistan nemur staðar hittja þau þá að nú sé hún komin að landi Sigurður tekur á upp nýfin borar gat á kistuna og gerir það svo stórt að þau geta skriðið út sjáðu þá að þau eru komin undir við bratta sjávarhamra en þó muni vera hægt að komast þar upp segir þá Sigurð við Ingibjörgu að nú skuli hún bíða meðan hann fari gangi klifri þarna klettan og stignist til að sjá hvað sé og gerir hún það Þegar hann kemur upp þá sér hann að þetta er lítil eyja, klettótt eyja og muni vera óbyggð að mestu. Þó sér hann á einu stað reyk, hann gengur á þangað og kemur þar að stórum helli. Hann læðist upp á strömpin og lítur inn, þar sér hann stjessu eina ægilega, hún situr þar við hlóðir. Að skari eldinum með nefinu og hann sér á öllu hún muni vera blind því hún pálmar í kringum sig. Lítur hann þá í kringum sig og sér þá hvar augu hanga upp í eldhúsrót, hanga þar á spotta og veit að það muni vera augu kerlingar. Svo hlustar hann eftir því að hún er eitthvað að segja og þá heyrir hann og segir þetta mig angrar mús, mig bítur lús og ekki koma kónspörnin enn. Veit nú Sigurður að nú muni þau vera komin í Bláland, segir til Sturlu. Snýr til Ingibjargar aftur og segir henni þetta, segir henni söguna. Langar hann nú ákaflega til þess að sjá þetta og heyra og byður nú Sigurður að lofa sér með. Hann segir hún megi það, en hún megi hvort ég hafa hátt eða hlæja, en Ingibjörg var mjög að hlægin. Svo ganga þau upp á eina og Ingibjörg fer upp á strompin. En þegar hún sér hvað kellingu sitja þarna og skar í eldinu með nefinu sem var við játni, tautandi fyrir munni sér og augun hangandi upp í eldhúsrót, finnst henni þetta nú allt svo hlægilegt að hún rekur upp og rakna hlátur. Þá kallar stjessan upp. Á eru þau nú komin. Kallar upp yfir sig og segir, augun mín og þræði inn í hausinn bæði. Og það stýrti engum togum, augun kom hann úr eldhúsinu, inn í augnatættur kerlingar, hún hleypur út og nærði með það sama. Tekur þau og lætur þau inn hjá geitum sínum og segir við þau, ég ætla að ala ykkur nokkra daga því þið eru svo mögur, áður en ég borð ykkur. Finnst nú börnunum sem vonlegt var þau illa komin. Svo líða tímar fram og hún segir þeim að stinga alltaf fingri út gat á hurðinni til þess að geti bitið í það til þess að vita hvort þau fitna ekki. En Sigurður tálgaði til legg og setti hann alltaf út gatið. Svo aldrei fitnuðu börnin, svo einn dag, segir hún, segist hún eitthvað geta beðið lengur og á morgun ætla hún að borða þau. Þau verða ákaflega hrædd og Sigurður hugsa sitt ráð og dettur þá í hug að hann skuli binda, þau skuli binda sig neðan í kvið geit á tveimur geitum. Því kellinga hefði þann síð að hún lét þær út á morgnana gegnum greip sína og taldi þær inn á kvöldin eins. Svo er það þennan morgun að kellinga hefur sama hátt á, telur út geiturnar, Sigurður sleppur út. En þegar Ingibjörg er að fara út, þá strýkur kerling iljar henni, hennar, þá titlar hann svo mítið að hún rekur upp rakna hlátur og þá veit kerling að nú er þau sloppin. Og í æðinu, fátinu, þá hleypur hún á stað og gleymir augunum, hleypur bara á eftir krökkunum þar sem hún heldur að þau hafi farið, En Sigurður veltir grjóti á leiðinni og það veltur fannum að hamrónum og þá heldur stjessan að þarna fari börn, hleypur á eftir þið og fram á og segir ekki meira henni.
Já, já, þetta er ágætt.
Börnin verða nú fegnar en frá megi segja að vera laus við. Stjessuna fari inn í hellin og finna þar margt fá séðra og muna og una allir vel sínum hag. Daglega líta þau til hafs til að sjá hvort þau skipir ekki þar að landi eða sigli þar framhjá og svo er það í dag að þau sjá skip. Flýta þessu er það út og kveikja báleitt mítið og svo vel vill til að skipið sverja sjá bálið snúa kom að eyjunni stjóta út báti og þá eru börnin þær í fjörunni að taka móti þeim en þeir sem í bátnum voru konungur fæðir þeirra og nokkri ráðgjafar og verður nú konungur rétti lítið undrandi að sjá börn sín þarna segja þeir honum alla söguna og þykir konungi fyrir mítil fara þau síðan upp í hellin taka þess sem fjömet er þar, flytja það út á skip og sigli síðan konungur heim í ríki sitt. Þegar heim kemur drottning á móti honum og er nú mjög döpur og segir, verða að segja honum þá harma fregn að bæði börnina séu dáin þau hafi dáið að farsótt sem hafi gengið í ríkin hans. En hún hafi látið jarða þau með mikilli viðhöfn. Konungur segir sig langi að sjá leiðin og fara þau þangað. Þegar þangað komið þá skipar konungur mönnum sínum að grafa tisturnar upp en drottning byrður hann gera það ekki það sé ekki nefnir til lífa harma hans en hann segir það engu skipta og tisturnar eru opnaðar en þá hundur í annaði tisturni en tíki inni finnst konungi þetta nú segir nú konungur ekki kannast við að þetta séu sín börn jafnfram eru börn hans leitt fram og þegar drottning sér þetta bregst hún í tröllkonu líki og verður mjög óurleg stipar það konungur mönnum sínum að draga belg og höfuð henni og grýta hana til bana mann ég nú ekki
engin þula aftan við að neitt svoleiðis
nei, það er nú ekki þula en konungur en konungur var mjög glaður að vera laus úr tröllahöndum og undi vel og lengi með börnum sínum og ráð og landslíð og ljúkum við svo þessari sögum